Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Հայաստանում սեյսմիկ իրավիճակը ակտիվացել է, մասնագետները սեյսմիկ վտանգների մասին։ Վանաձորում կորոնավիրուսի թեստ հանձնողների թիվը եռապատկվել է, պատճառը Ռուսաստան մեկնելու ցանկությունն է։ Կլսեք Գյումրիի մեր թղթակցի ռեպորտաժը հայ-թուրքական սահմանամերձ Հայկաձոր գյուղից։ Մեր հարցազրույցը Ուկրաինայում բնակվող հայտնի նկարիչ Բորիս Եղիազարյանի հետ։ Ծանր հիվանդությունից բուժվող գեղանկարիչը իր կտավների վաճառքի հասույթը տրամադրում է Արցախի պատերազմի մասնակիցներին և նրանց ընտանիքներին։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ ներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարներ Արա Այվազյանը և Սերգեյ Լավրովը փետրվարի 5-ին հերթական հեռախոսազրույցն են ունեցել։ Նրանք հանգամանալից քննարկել են տարածաշրջանային անվտանգության և կայունության հարցեր, հաղորդում է Հայաստանի արտգործնախարարության լրատվական վարչությունը։ Այսօր Վրաստանի ավտոճանապարհային դեպարտամենտը հաղորդել է, որ ռուս վրացական Կազբեգի վերին Լարս անցակետով երթևեկությունը վերականգնվել է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար։ 3 ձնահոսքի պատճառով բեռնատարների երթևեկությունը դադարեցվել էր։ Այս ճանապարհը այսօրվա դրությամբ Վրաստանը և Հայաստանը Ռուսաստանին կապող ցամաքային միակ ուղին է։ Այսօր հեռախոսազրույց են ունեցել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինկենը և Չինաստանի բարձրաստիճան դիվանագետ Յան Ցզեչինը։ Յան Ցզեչինը Չինաստանի կոմունիստական կուսակցության Պոլիտբյուրոյի անդամ է և Կենտկոմի արտաքին գործերով հանձնաժողովի ղեկավարը։ Ռոյթերսի փոխանցմամբ նա ասել է, որ ԱՄՆ Չինաստան հարաբերությունների բարելավումը մեծ օգուտներ կբերի երկու երկրների ժողովուրդներին և խաղաղ ու բարգավաճում ամբողջ աշխարհին։ Նա ընդգծել է, որ ԱՄՆ Չինաստան հարաբերությունները հիմա գտնվում են առանցքային կետում։ Յան Ցզեչինը ԱՄՆ-ին կոչ է արել ընդունել որոշակի ժամանակաշրջանում գործած սխալները և Չինաստանի հետ աշխատել առանց հակամարտությունների և փոխադարձ հարգանքով։ Նա նշել է, որ Թայվանը կարևոր և զգայուն խնդիր է ԱՄՆ-Չինաստան հարաբերություններում, ինչը վերաբերում է Չինաստանի տարածքային ամբողջականությանը և ինքնիշխանությանը, իսկ Հոնկոնգի, Տիբեթի և Սինցյանի ույգուրների հարցերը Չինաստանի ներքին գործն է և դրանց վերաբերող որևէ միջամտություն դրսից անընդունելի է։ Նշեմ, որ նրա ասած խնդիրները Չինաստանի քաղաքականության օրակարգի մշտական հարցերն են։ Պեկինի այս նույն դիրքորոշումները Յան Ցզեչինը անցած տարվա ամռանը ներկայացրել էր ԱՄՆ-ի նախկին պետքարտուղար Մայք Փոմպեոին նրա հետ կայացած հանդիպմանը։ Դոնալդ Թրամփի նախագահության 4 տարիներին Վաշինգտոնի և Պեկինի հարաբերությունները վատթարացել են։ Ջո Բայդենի վարչակազմի արտաքին գործերի նախարար Էնթոնի Բլինկենը փետրվարի 6-ին Չինաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյայի հետ հեռախոսազրույցում ասել է, թե ԱՄՆ-ն ցանկանում է կայուն և կառուցողական հարաբերություններ ունենալ Չինաստանի հետ։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը փետրվարի 6-ի տեսաուղերձով Բելարուսի իշխանություններին կոչ է արել անհապաղ դադարեցնել բռնաճնշումները և ազատ արձակել քաղբանտարկյալներին։ Դոչե Վելլե ռադիոկայանի փոխանցմամբ Մերկելը համերաշխություն է հայտնել ցուցարարներին, ասելով, թե Բելարուսի իշխանությունները հույս ունեն, որ աշխարհը հերթական անգամ կմոռանա այդ համարձակ մարդկանց մասին, բայց դա չպետք է թույլ տալ։ Գերմանիան և Եվրամիությունը ապագայում ևս պատասխանատվության կկոչեն Բելարուսում մարդու իրավունքները խախտող մեղավորներին, ասել է նա։ Մերկելը ևս մեկ անգամ հայտարարել է, որ Գերմանիան և Եվրամիությունը չեն ճանաչում 2020 թվականի օգոստոսի 9-ի նախագահական ընտրությունների արդյունքները, քանի որ դրանք ազատ, արդար և ժողովրդավար չեն անցկացվել։ Այսօր հազարավոր մարդիկ դուրս էին եկել Մյանմայի խոշոր քաղաք Յանգոնի փողոցներ, բողոքելով երկրում իրականացված ռազմական հեղաշրջման դեմ։ Իշխանությունը վերցրած զինվորական ռեժիմը իսկույն արգելափակեց ինտերնետը։ Իսկ մինչ այս նրանք կասեցրել էին սոցցանցերը, Թվիթերը, Ինստագրամը, Ֆեյսբուքը, որի օգտատերերից է երկրի 54 միլիոն բնակչության մոտավորապես կեսը։ Մինչ արգելափակվելը սոցցանցերում մի քանի հեշթեգ էր բացվել՝ «Փրկել միայն մայը», «Հարգել Մերքվեն», և այս պլատֆորմները բազմաթիվ մարդիկ օգտագործում էին իրեն ձայնը բարձրացնելու համար։ Փետրվարի 1-ին Մյանմայում, նախկին անվանումը Բիրմա, ռազմական հեղաշրջում է իրականացվել։ Ավելի քան 100 պաշտոնյա և քաղաքական հասարակական գործիչներ են ձերբակալված, այդ թվում Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Աուն Սան Սու Չժինը։ Իշխանությունը զապթած զինվորականները խոստացել են 1 տարի անց ընտրություններ կազմակերպել։ Սրանք էին այս ժամի գլխավոր լուրերը, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ հաղորդումը և այսօրվա ծրագիրը առաջարկում եմ սկսել Վանաձորից։ Այնտեղ 3 անգամ ավելացել է COVID-19 վիրուսի թեստ հանձնող մարդկանց թիվը։ Կորոնավիրուսի թեստ հանձնող թվի կտրուկ աճը պայմանավորված է ոչ թե առողջությանը հետևելու ձգտումներով, այլ Ռուսաստան մեկնելու ցանկություններով։ Օրերս Ռուսաստանը բացեց սահմանը Հայաստանի քաղաքացիների համար, բայց մի պայմանով. մեկնողները պետք է կորոնավիրուսի թեստի բացասական պատասխան ունենան, և Վանաձորում կտրուկ ավելացան թեստ հանձնողների քանակը։ Վանաձորից լսենք Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Վանաձորում COVID-ի թեստավորում իրականացնող Նորմեդ կլինիկայում դիմողների թիվը եռապատկվել է, ասում է գործադիր տնօրեն Սիլվան Ազարյանը։ Թեստավորվում են Ռուսաստան մեկնողները Լոռու մարզի տարբեր համայնքներից, ոմանք անգամ Տավուշի մարզից էին եկել։
Շատ է լինում, հա, մոտ 100։
Օրական 100
հոգի գալիս։
Ամսի 1-ից
սկսած, հա։
Եղել են բացասական,
բացասական եղել են, բայց հիվանդների մեջ, ոչ գնացողների։
Գնացողների մեջ
դեռ չէ, այս 3-4 օրում չենք ունեցել։
Թեև առողջապահության նախարարության ծանուցման համաձայն Վանաձորում ևս 2 մասնավոր լաբորատորիաներ, Էկոսենսն ու Դավիդյանցը, ունեն Ռուսաստան մեկնողներին թեստավորելու թույլտվություն, բայց Նորմեդում հավաքվածները չգիտեին այդ մասին։ Մյուս 2 լաբորատորիաներում շատ փոքրաթիվ դիմողներ էին։ Մինչդեռ Նորմեդ կլինիկայում թեստավորողներն ասում էին, որ մինչև 7-8 ժամ սպասում են հերթերում։
Առավոտից երկուն էին համար են տալիս, բան են անում, կանչում են դուրս են, ինչ կան սպասես։
Դե ասենք ես ծրագիրս քաշել եմ, ինձ հասցեներով բերելա, ես էլ չեմ ուզում այն 7 հոգու պես դեպորտ ելնեմ, տենց եկել եմ ստեղ։
Այսինքն ասել են միայն այս լաբորատորիանը ընդունում
է։ Հա, Լոռիում ես։
Միայն ես։
Հա։ Ես այտենս գիտեմ, չգիտեմ կոնկրետ։
Հավաքվածները հիմնականում ասում էին, որ Ռուսաստան են մեկնում աշխատելու։
Տղեկս երկուսն Ռուսաստան են։ Տենենք ինչ կլինի իջալը։
Դուք էլ մենակ եք գնում, ընտանիքը փոխում եք։
Հետո եմ ընտանիքը երեք տանեմ։
Ես եկել եմ Դիլիջանից, գնում ենք Ռուսաստան, բոլորս էլ արտագաղթով ենք, որովհետև աշխատանք չկա, ոչ մի բան չունենք արելու։ Ինչ պետք է անենք, ասեք։ Տոմսերն էլ 300-400 դրամ մարդիկը մեղկեն։ Մարդկա կովաց ախմ գնեմ Ռուսաստան, որ աշխատի գա, ինչի համար։ Հիմա տես տանձնեմ գնամ տերան որտեղ, ենքան որ Ռուսաստանի դաշնությունում նա տեղ տոմս առնեմ, թե կուզ Վլադիվաստոկ։ Թրջեմ Ռուսաստան, կամ չունի որտեղ, բիզնես կլաս կլնի, թե ինչ կլնի։
Վարդան Շեկոյանը Ղարաբաղի Ադրբեջանին անցած ուխտասարում տուն է կորցրել։ 1 օրվա ընթացքում թեստավորման պատասխանը կստանա ու կտեղափոխվի Ռուսաստան։
Քանի տարի է ապրում
այնտեղ։ 13 տարի։
Ընտանիքով էի գնում։ Հիմա ընտանիք տեղափոխվել ասա, գնում եմ մշտական ասեմ։
Ես առաջում ես եմ գնում։ Չէ, տեսնենք։
Այդքան հայտնրամ չկա Ռուսաստանում։ Այնտեղ ինչ էի ստացել այդ 13 տարում։
Տուն։ Շինարարություն է կանոն։
Սասուն Սերգեյանը Տաշիրից է, 5 կթի կովը կթողնի կնոջ խնամքին ու կմեկնի Ռուսաստան։ Հայաստանում աշխատածով ընտանիք չես պահի, ասում են։
Այս կորոնավիրուսի ժամանակ ինչով եք զբաղվել ստեղ։
Ընտանով, ինչով։
Ո՞ն է եղել ապրիլի միջոցում։
Անասը։
Հնարավոր չէ՞ դեպի շարունակել անասնով։
Դե չէ, ի՞նչն է նրա։ Պրոդուկտ թանգեց, բայց կատի ինչ կա։ Ի՞նչն է։
Ի՞նչ է կանել Ռուսաստանում։
Կաֆել, կաֆելի գործ։
Մասնակցել։ Այստեղ հնարավոր չէ՞ գտնել այդ գործը։
Այստեղ որտե՞ղ գտնես։ Տաշիրում որտե՞ղ գտնես։
Ասենք կարանք աշխատենք, բայց աշխատենք մեր աշխատածը լի աբարձյուն մեզ չհելիքի, բայց կարանք աշխատենք, որ մեր աշխատածը լի արդյունավետ ու մեր ընտանիքները ապրեն, ոչ մի բանի կարիք չունենան։ Հələ գնանք, որ լավ է, լի պետք է սաղիներ կանչենք տանը։ Գիտեք քանի աշճան մարոզ է, 30 աշճան մարոզ դիտակ, պետք է ասենք, շփախիրովք են ձեռներս վերցրեք, սկսենք շփակիլով կանել է խոսքի։ Էդի մեզ դուր ա գալիս, հələ նայ ինչ բնություն ունենք, գնանք նստենք ամեն օր ուտենք, խմենք, գործ անենք, գործից հետո գնանք բնության գրկում ուտենք, խմենք, թողենք գնանք մեր տուն, վատ կլինի, որ լավ է լինի մեր երկիրը։
Գարնիկ Բաղդասարյանն ասում է, գնում է միայն հետ գալու պայմանով։
Կինս էլ աթոշակառու ես էլ, կինս էլ գալի ես էլ, գնում ենք երեխեքին, տենան, ուրախանանք, հետ գանք։ Այս երկիրը մերն է, ստեղ մենք չենք թողալու, մենք պտի գանք ու ստեղ ապրենք, երեխեքին էլ պտի հետ բերեմ ես։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Քանի որ մարզերից սկսեցինք, հաջորդ հաղորդումն էլ Շիրակից ներկայացնենք։ Սաթենի Կազվանցյանը Թուրքիայի սահմանին մոտ ընկած գյուղեր էր գնացել, մի շարք հաղորդումներ պատրաստել։ Այդ գյուղերի խնդիրներից մեկն էլ սահմանին ընկած իրենց հողերն են։ Այնտեղ աշխատելու համար պետք է ռուսական սահմանապահների ուղեկալի թույլտվությունը խնդրել, թույլտվություն ունենալ, բայց դա էլ բոլոր խնդիրները չի լուծում, միչև գալիս են, միչև դարպասները բացում են, միչև մարդիկ տեղ են հասնում, օրը ճաշ է դառնում։ Շատերը այդ անհարմարությունների պատճառով հրաժարվում են մշակել այդ իրենց հողերը։ Գյումրից լսենք Սաթենի Կազվանցյանի հաղորդումը։
Հայ-թուրքական սահմանին գտնվող Հայկաձոր գյուղի բնակիչները տևական ժամանակ են խնդիրներ էին բախվում իրենց վարելահողերը մշակելու հարցում։ Վարելահողերի մեծ մասը գտնվում է սահմանային ուղեկալի մյուս կողմում, որտեղ մոտ գործել կարելի է միայն ռուս սահմանապահների կողմից ամեն տարի տրամադրվող հատուկ անցագրերի միջոցով։ Այդուհանդերձ հայկաձորցիներն ունենալով անցագիր, նույնիսկ դրա վրա նշված ժամին հաճախ չեն կարողանում հասնել իրենց վարելահողերին։ Տարիներ շարունակ սահմանամերձ գյուղի բնակիչները բարձրաձայնում են, կամ ուղեկալների քանակն է պետք ավելացնել, կամ ուտքի ռեժիմը մեղմացնել։ Հակառակ դեպքում գյուղացիներն աստիճանաբար հրաժարվում են հողը մշակելուց։
Ամառը աշխատանքների ժամանակ ելնում է, ժողովուրդը շատ վատ վիճակի մեջ են ընկնում։ Չեն մինչև առավոտը դեստա, սպասել, ժամկետ են տալիս, ժամը 10-ին, այդ մեզ 10-ին կանգնում ես ընդեղ, որ կան, բացեն 11-ին, 12-ին, հետո դեստա, բաց թողեցին գնացին ես, փակում են, մենք գնացինք, ժամը ես կարինք գանք, մարդը աշխատանքի ժամանակ կարող է պատահի վատը զգա, փորձանք պատահի, մինչև իրանք է Խարկովից կան հասնին դեղ, ամեն ինչն է կվերան արդեն, այդ վատ բաներն էլ կա։ Մեզի ավելի դերն ու կեղմեր ես մեր զաստավնորից բաց էին աշխատեր, մենք շատ հողեր ունինք, վարելա հողեր ունինք գրանիցին ես, որը այդ բանի ընտասկում, որ անընտատ չեն թողնում, չի գալն, պասպորտ, պրոպուսկ, հետո ձգձգել, այսօր արեք վաղ գնացեք, հողերը չեն էլ մշակվում այդ մեծամասն։
Ժամանակին սահմանապահ ուղեկալներից մեկը տեղակայված էր գյուղի տարածքում և հող մշակելու համար էլ քաշքշուկներն ավելի քիչ էին։
Տրեցին, ասենք, զաստավները մեկ ու մեջ հանեցին։ Դե դիկ իրանց գործն է, ինչ որ վճարմամբ թե ծախսերի բաներից կախ։ Մի տարածությունը, ասենք, մենք մի ենթարկվում ենք ճրապին։ Ճրապից մինչև Խարգյուղ գյուղը 10-12 կիլոմետր հեռավորություն։
Այստեղ մեզ աստավը հանեցին, տարան էստեղից, որ ասենք, այս կողմից լրիվ թուրքն է, անին է, թուրքերը դեղ են, լրիվ կբաց են մեզի։
Սոստավցյանը շարունակում է, նույնիսկ անասուններին արոտ չեն կարողանում տանել, քանի որ ուղեկալից այն կողմ է ու երաշխիք չունեն, որ կենթանիները թուրքական կողմ չեն հացնի։ Տարիներ առաջ անասուններին գողացել են ու այլևս չեն թույլատրել արոտավայր տանել։
Արոտա վայրեր ունինք, արոտներին վապճի չեն թողուն, մանասուն անցնեն։ Այն ժամանակները մի 15 տարի, 20 տարի առաջ անցրեցին ստեղից եկան ախիրով կովերից անցրեցին թուրքերը կողտան տարան, դրանից հետո էլ մեր կողմից մի ադանասուն չեն թողում մտի սամանը ներս, այդ բաներն եք։
Ինչ ընթացքի մեջ է սահմանային ուղեկալի տեղափոխման կամ ռեժիմի թեթևացման գործընթացը, ազատությունը հետաքրքրվեց վերջերս Գյումրի այցելած տարածքային կառավարման նախարար Սուրեն Պապիկյանից։
Խարկով գյուղի ծրագրի նախագիծը ավարտված է, համաձայնությունը պատկան մարմինների կա, հիմա անհրաժեշտ է դրա համար ֆինանսական միջոցների հատկացում, հիմա չեմ կարող ասել, որ հատկացումը կա, բայց կաշխատենք այդ ուղղությամբ։
Հայկազորում նաև ոռոգման ու խմելու ջրի խնդիր ունենող տարածքներն անջրտի են, խմելու ջուրն էլ գրաֆիկով է գյուղացնում ջրորից ընդամենը 3 ժամով։ Ժամանակին այգիներ են ունեցել, սակայն ջուր չլինելու պատճառով դրանք չորացել են։ Ուղեկալից այն կողմ ցանած բերքից էլ ասում են գրեթե եկամուտ չունեն։
Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող ժողովուրդ են, որ ասեմ թե հա ապրենք, վարմենք, ցանում ենք, թե օգուտենք քաղաքը, ուղակի զրու էլի, մեկի չել, որ երաշտեղավ անջրտի պայմաններում, մեկի չել, որ երաշտեղավ բոլորովին մինուս են գնում։ Եվ մեզա մասությունս ենք գուղի ժայալությունը, ով վիճակի և ֆիզիկապես արդագն աշխատանք եք գնում։ Եդ էս մեր տարիքի մարդիկ էլ ստեղ աշխատանքներն ենք յոլատան։
Գիմտունը սենց են սամանին է դա կաբած է, գրանիցն է մեկ, 30-40 մետրից կաբած ենք։ Բայց ոչ մի բան չկա դեռ։ Մեզ սամանամերձ չեն համարում։
Մոտ 500 բնակիչ ունեցող Հայկազորում ակնկալում են, որ գյուղի կարգավիճակը որպես սամանամերձ կհստակեցվի ու արտոնություններ կտրվեն։ Վերջին տարիներին գյուղն ընդգրկվել է տուրիստական գործակալությունների ցանկում, հատուկ դիտակետից անիի ավերակներ են երևում, ինչը կարող է տուրիզմի զարգացման հնարավորություն տալ, սակայն առանց սահմանային ռեժիմի խնդրի լուծման պատմական անիի պատկերը զբոսաշրջիկների համար հայկական կողմից կմնա անհասանելի։ Սատենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հիմա տեղափոխվենք մայրաքաղաք, Երևանում նոր գազելները գից մտան և բնականաբար տրանսպորտի վիճակը պիտի որ ինչ-որ չափով բարելավի։ Բայց զգուշացնեմ, նոր մեքենաներից օգտվելու համար չմոռանաք 100 դրամ ունենալ։ Վարորդը փող չի վերցնում, որ մանրը վերադարձնի, իսկ մեքենայում դրված դրամարկը խսարքը միայն 100 դրամանոց մետաղադրամ է ընդունում։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Երևանի քաղաքապետարանի ձեռք բերած գազել տեսակի նոր միկրոավտոբուսները 3 մտան երթուղի։ Վաղուց խոստացված նոր տրանսպորտային միջոցները առաջինը շահագործվում են 26 համարի երթուղում, որը Աջափնյակի Լուկաշին թաղամասը կենտրոնով կապում է նոր Քմարաշի հետ։ Ի տարբերություն 5 գազելներին, որոնք այժմ սպասարկում են Երևանի երթուղիների մեծ ամասնությունը, նոր մեքենաներն ավելի ընդարձակ են ու բարձր, կանգնած ուղևորվելու դեպքում անհարմարություններ չկան։ Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, նոր ավտոբուսներում նաև տեսախցիկներ կան, հարմարեցված են նաև սայլակների համար։ Նոր միկրոավտոբուսներից առաջին ուղևորները գոհ են, ասում են, ցանկանան ամբողջ քաղաքն ազատվի 5 գազելներից։
Իհարկե հարմարավետ են, դա ավելի կոկի կա, ավելի կազմակերպված ամեն ինչ։ Մի տեսակ ավելի հաճելի է այս միջավայրում։ Ես բաղուց ստեղից չէի օգտվել,
հա։
Ինչն ասած, այսօր առաջին, ու այսօր երկրորդ օրն է, ես առաջին անգամ նստեցի։
Այս մարշրուտը շատ է, մարդիկ շատ են գնում, դրա համար պետք է մենք առավոտը մնան, որ առավոտը բաբշե շատ դժվար է։
Վարորդին գումար փոխանցելու կարիք էլ չի լինի, դրա մոտ սարք է տեղադրված, որտեղ էլ բարձրանալիս պետք է գցել 100 դրամանոցն ու առաջանալ։ Քաղաքապետարանը խնդրում է ուղևորվելիս ունենալ 100 դրամանոցներ, քանի որ սարքը միայն այդ մանրադրամն է ընդունում։ Սկզբնական շրջանում, սակայն, վարորդները փոխում են դրամը, քանի դեռ քաղաքացիներն այս մասին չգիտեն։ Վարորդների տեսքը քաղաքապետարանի պահանջով կոկիկ պետք է լինի։ Նրանք համապատասխան համազգեստ պետք է կրեն, վարորդներն իրավունք չունեն ծխել կամ հեռախոսով խոսել։ Բարձր է, ընդարձակ բարելուց էլ չես հոգնում, ասում է վարորդ Կարեն Աբգարյանը։
Հայկին առավելի չունկա, սրանց մեջ, նրանց մեջ շահագի տարբերություն կա։ Մարդիկ չեն նեղում շատ, ամենակարևորը
Վարորդի կարծիքով Երևանում տրանսպորտի խնդիրը քիչ-քիչ կլուծվի։ Կարեն Աբգարյանի խոսքով այս երթուղին կսպասարկեն 10 այսպիսի ավտոբուսներ։ Տրանսպորտը կաշխատի 10 րոպե հաճախականությամբ, մինչև 3-ը 10:30։ Այլ տրանսպորտի սովորական գազելների սպասողներն էլ ընդգծում են, ավելի շուտ պետք է նոր ավտոբուսներ բերել։
Հլա պետք է շուտ լերի, շուտ։ Էս այ իմ տրանսպորտն եկա, տեղ չկան այստեղ։ Էս առաջ տեղը փածվել։
Ցանկալի է հավամար ամբողջ քաղաքում լինի հարմարավետ։
Հասարակական տրանսպորտի խնդրի լուծումը քաղաքապետ Հայկ Մարությանի դերևս ճիրագործված խոստումներից մեկն է։ Այդուհանդերձ քաղաքապետարանը հայտարարում է, շուտով նոր երթուղիներ, նույնպես նոր ավտոբուսներով կսպասարկվեն, որպեսզի տրանսպորտային նոր ցանցը լիարժեք գործի, նախատեսվում է ընդհանուր առմամբ ձեռք բերել 850 տրոլեյբուս և ավտոբուս։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա անդրադառնանք վերջին օրերին Հայաստանում գրանցված ցնցումներին, սեյսմիկ վտանգի խնդիրներին։ 88-ի սարսափելի երկրաշարժից հետո վերքերը դեռ չեն սպիացել, հիշողությունը թարմ է, բոլոր տուժածների կարիքները դեռ բավարարված չեն, և ամեն մի ցնցում, ասես, նախազգուշացում լինի շենք շինությունների դիմացկունության մասին։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Գեղարքունիքի մարզի շորժագյուղից 5 կիլոմետր հյուսիս-արևելք 3:19:36-ին տեղի ունեցած 4.7 մագնիտուդով երկրաշարժին կեսգիշերն անց, ինչպես նաև այսօր առավոտյան ու կեսօրին, հաջորդել են ևս մի քանիսը, բայց արդեն ավելի թույլուր գնությամբ։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, էպիկենտրոնում ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը կազմել է 6-7 բալ։ Գեղարքունիքի մարզի շորժա, Աղբերգ, Շողակաթ և Ճամբարակ համայնքներում արձանագրվել են 5 կամ հողաշեն գոմերի ու ավտոտնակ ների փլուզումներ, Արտաշինում ու Աղբերքում էլ դպրոցներ են վնասվել, աշակերտները երկու շաբթի այնտեղ դասի չեն գնա։ Գեղարքունիքի մարզպետի փոխանցմամբ նաև հոսանքազրկումներ են եղել 1 ժամ, իսկ շորժայում երկհարկանի 1 առանձնատուն բնակվելու համար վտանգավոր է դարձել։
Գլխավոր խնդիրը, որ երկրաշարժից հետո առաջացավ, դա Ճամբարակ և Շողակաթ խոշորացած համայնքներում էլեկտրամատակարարման բացակայություններ, մոտ ժամ 20 րոպե տևեց, մինչև մեր մասնակիցները կարողացան վերականգնել։ Առաջին խնդիրը, որ ֆիքսել ենք, Արտանիշի դպրոցում է, որտեղ կան իմաստնաշենք, որի վնասվածքները մեզ վերմեն են եզրահանգման, որ պետք չէ այնտեղ դասափրոցես կազմակերպել։ Կան նաև առանձնատներ, որ լուրջ վնասներ են կրել, և մեր բնակիչներին օրդորում ենք ընդեղ առժամանակ չպնակվել, չէ մասնագիտական խմբերը ավելի խոր աշխատանք կանեն։
Գեղարքունիքի մարզպետն ասում է, նախնական վնասները կգնահատի վնասների գնահատման հանձնաժողովը, դրանք կուղարկվեն մարզպետարան, հետո կառավարություն, որտեղ էլ կլուծվի փոխհատուցման հարցը։ Այնի տվյալներով երկրաշարժը Գեղարքունիքի մարզում զգացվել է 5-6 Կոտայքի, Տավուշի, Լոռու և Արարատի մարզերի բազմաթիվ բնակավայրերում 4-6, իսկ Երևանում 3-4 բալ ուժգնությամբ։ Արտակարգ իրավիճակների ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոն Ռոնի մասնագետ Արասահակյանը տեղեկացնում է, ցնցումները կարող են կրկնվել։
Սեսմիկ կաշխատության տարածքային ծառայությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ հարակից տարածքներում առաջիկա օրերին սեսմիկությունը շարունակվելու է դրսևորվել թույլ եւ միջին ուժի երկրաշարժերի տեսքով։ Ելնելով արկատավյալներից, ուժեղ սեսմիկ ցնցումների հավանականությունը փոքր է։ Սեսմիկ կաշխատության տարածքային ծառայությունը շուրջերի ռեժիմով իրականացնում է մոնիտորինգ, առանձնության դեպքում իրավիճակի վերաբերյալ բարբերաբար կարողորդի տեղեկատվություն։
Ինչպես Գեղարքունիքի ու մյուս մարզերի, այնպես էլ Երևանի ոչ սեյսմակայուն շենք շինությունները վտանգված են։ Սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության կառուցվածքների սեյսմակայունության վարչության պետի տեղակալ Գուրգեն Նամալյանն ազատությանը փոխանցեց, անզենաչքով էլ տեսանելի են այդ վտանգավոր շենքերն իրենց կցակառույցներով, լրացուցիչ կառուցված պատժգամբներով, որոնք ողջ շենքն են ռիսկի տակ դնում։ Ըստ արտակարգ իրավիճակների նախարարության մասնագետի, Երևանը սեյսմիկ երկրորդ գոտում է, ամենավտանգավորը երրորդն է։
Վերակառուցողական աշխատանք իրականացնում, մեկը նոր բացվածք է անում, մեկը պատե մի երեսաշարը քանդում, կահույքն է տեղադրում, մենք ստենք ասածը, մեկը վրայի շենքի վերնահարկ, ընդ որում կարող է 2 հարկ կառուցի և այլն, հետևաբար նրանց վիճակը սեյսմակայունության տեսանկյունից կարելի ասել աղետալի է։
Նամալյանի խոսքով մասնագիտական ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ Երևանում խորհրդային միության տարիներին կառուցված 9 հարկանի կարկասային շենքերը կազմում են ամբողջ բնակ ֆոնդի մոտ մոտ 15% ու 9 բալ եւ ավելի ուժգնությամբ երկրաշարժի դեպքում դրանք ամբողջովին կփլուզվեն։ Իսկ եթե ընդհանրապես Երևանում 9 բալ եւ դրանից ավելի ինտենսիվությամբ երկրաշարժ գրանցվի, ապա զոհերի թիվը 300 հազարի կհասնի։
Երեք եղավ 3-4 բալ ինտենսիվությամբ, ճամբարակի երկրաշարժից մի մոտ զգացվեց այդքան Երևանում։ Դեպիաբար Երևանում ոչ մի տեղ չեն կարող փլուզում առաջանալ, անկամ 5 բալի դեպքում, անկամ 6 բալի դեպքում, բայց 7 բալի դեպքում կարող են թափել առանձին այդ խախտում կոնստրուկտիվ տարերը։ 8 բալի դեպքում կլինեն բավականին շատ փլուզումներ, որովհետև մենք ունենք այդպիսի շինքեր։ Խոսքը նոր կառուցողների մասին չի։ 9 բալի դեպքում կլինի համատարած փլուզումներ, ու շատ դժվար պատկեր կունենանք մենք, եթե ունենանք սպիտակի ավերիչ երկրաշարժի նման երկրաշարժ Երևանում, ապա կունենանք մոտավորապես 300,000 զոհ։
Նորակառույցներն ըստ արտակարգ իրավիճակների նախարարության մասնագետի, եթե համապատասխանում են սեյսմակայնության ու բոլոր նորմերին, ապա ավելի ապահով են։
Նորակառուցվող շենքերը անհամեմատ մեծ ուժերի պետք է դիմանան, մոտ 3-4 անգամ։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և BTV 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Սաթենիկ Հայրապետյանը հաղորդում է պատրաստել դեռահասների համար համակարգչային խաղերի վատ հետևանքների մասին և խոսքը տեսողությունը չփչացնելու կամ աշխարից կտրվելու մասին չէ, այդ խաղերը անչափահասների համար կարող են սարսափելի հետևանքներ ունենալ, սարսափելի արարքների դրդել, նույնիսկ հասցնել ինքնասպանության։ Լսենք Սաթենիկ Հայրապետյանի հաղորդումը։
Հիստերիկ ինչ-որ օրերի մենք էլ բուստում ա, մի շապատ հետո ես թեմայի մազին ոչ չի հիշի։
Մեդիա փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը համակարգչային մահացու խաղերի մասին է խոսում։ Օրեր առաջ Հայաստանում դեռահասի ենթադրաբար ինքնասպանությունից հետո համացանցում ակտիվորեն սկսվեց քննարկվել ռուսական Սինիկիտ Կապույտկետ անունով հայտնի խաղը, որը ըստ իրավապահների կարող է լինել դեռահասի ինքնասպանության վարկածներից միայն մեկը։ Հարցերի պատասխանը կտա նախաքննությունը, որը սկսվել է փետրվարի 2-ին։ Իսկ ինչ է իրենից ներկայացնում այդ խաղը։ 2016 թվականին ռուսական մամուլը սկսեց գրել համացանցային մահվան խմբերի մասին, որոնք դեռահասներին ինքնասպանության էին դրդում։ Մամուլում հրապարակվող նյութերում շարունակում էին պնդել, որ Սինիկիտ անունով հայտնի խաղի հետևանքով 1 տարվա մեջ ինքնասպանություն է գործել 130 դեռահաս։ Խաղը իր տարածվածության գագաթնակետին հասավ 2017 թվականին, երբ սոցցանցում ավելի քան 800 օգտատեր իր պատին դրեց Սինիկիտ հեշթեգը, սպասելով խաղի համակարգողի հրահանգներին։ Խաղի մեջ մտած մասնակիցը ստանում է 50 հրահանգ։ Ամենասովորական խաղ հիշեցնողից մինչև ինքնավնասման կամ վտանգ պարունակող արարքներ, չկատարելու դեպքում մասնակիցը սպառնալիքներ է ստանում։
Ինչ պետք է անի երեխան, այստեղ կան շատ պարզ բաներ, այսինքն երեխային պետք է հասկացնել, որ իրականում այդ ամեն ինչը փուչիկ է, այսինքն ռեալ վտանգ այդ ամեն ինչի հետևում չկա, և դա այնքանով է կարող վտանգ լինել, որքանով դու վախենաս։ Կարևոր է ասել ծնողներին, եթե կա ուսուցիչ, որին վստահում ես նույնպես, որպեսի համ սովորեցնել ոնց կասեցնել այդ ամեն ինչը, արգելափակել, շատ դեպքում երեխաները չգնեն, պլյուս նաև ուշադիր լինեն։
Մեդիա փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը ինքն էլ փորձել է խաղալ այդ խաղը, ասում է երեխայական բաներ են, իր վրա չեն կարողացել ազդել, բայց երեխաներին կարող են վախեցնել ու ծուղակագցել։ Հոգեբան Աննա Բադալյանը հաստատում է, համակարգչային շատ խաղեր բթացնում են երեխաների ուղեղը։
Համակարգիչների հետ կապված պետք է հաշվի առնել են փաստը, որ ամենաառաջինը բթացնում է երեխաների հոգեկանի իմացական գործընթացները, վնասում է շփման հմտություններին, հաղորդակցման հմտություններին։ Դրա համար, երբ որ երեխան ավելի շատ նստում է համակարգչի առաջ, կորցնելով այդ ունակությունը դառնում է կախյալ, եւ այս պարագայում, եթե խաղերը վնասակար խաղեր են եւ խաղի այն մյուս կողմից կա հրահանգող, ապա երեխան կարծես ամբողջովին կախվում է այդ հրահանգներից։
Դեռևս 4 տարի առաջ Հայաստանում եւս այս թեման գլուխ բարձրացրեց, ոստիկանությունը կանխարգելիչ միջոցառումներ ձեռնարկեց, ասում է ոստիկանության անչափահասների հանցավորության եւ ընտանիքում բռնության կանխարգելման վարչության պետի տեղակալ Արթուր Վարդանյանը։
Արդյոք արձագանքվեց այդ դեպքերին, հա, համապատասխան
ցուցումներ տրվեցին տարածքային մեր ստորաբաժանումների, որպեսի իրենց սպասարկման տարածքներում, գործող ուսումնական հաստատություններում, դպրոցներում կազմակերպեն հանդիպումներ ու ծնողների հետ, ծնողական կոմիտեների հետ, որպեսի կարողանա բացատրեն, որ կան այսպիսի տեղեկություններ սոցկայքերում, ինտերնետային տիրույթում տարածված ինչ-որ խաղերի մասին։
Թե Հայաստանում գրանցված ինքնասպանության ու ինքնասպանության փորձերից քանիսի հիմքում են եղել նման խաղերը, դժվար է ասել։ Հայաստանի քնչական կոմիտեից տեղեկացրեցին, որ քննության արդյունքում նման դեպքեր չեն պարզվել։
Իրականում, այսպես օթից վերցրած թեմա է, բայց այն իրական խնդիրները, որ կան ցանցում երեխաների հետապնդման, կիբերբուլինգի կամ կիբերհալածանքի ցակմանում են, այդ թեմաները մեզ մոտ քողարկվում են, փաստացի վիճակագրություն մենք ունենք եւ մեզ մոտ տպավորություն, որ ամեն ինչ լավ է, բայց ես ասեմ, որ ամեն ինչ գնալով ավելի վատանում է եւ իհարկե այստեղ կամ բացեր Հայաստան։ Առաջինը օրենս դրությունը մեզ մոտ այդքան հստակ չէ եւ նույն օրինապահները չեն կարողանում շատ դեպքերում քրեական գործ հարուցել, որովհետեւ ակնհայտ օրինակ սպառնալիք կյանքին չկա եւ այլն եւ այլն, ինչի պատճառով չեն կարողանում ստանալ սոցցանցերից տվյալներ, որպեսզի հետո գտնեն այդ կիբերահաբեկչին եւ այլն։
Բոլոր տեսակի խնդիրներից խուսափել հնարավոր է ծնողական վերահսկողության միջոցով։ Խստի վարկելել համացանցից ու խաղերից օգտվելը մասնագետները խորհուրդ չեն տալիս, քանի որ արգելված պտուղը միշտ քաղցր է թվում։ Ընդամենը խորհուրդ են տալիս խոսելու, բացատրել կամ երեխայի հետ այնպիսի հարաբերություններ ստեղծել, որ նա չվախենա խնդիրներով կիսվել ծնողի հետ։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուկրաինայում ապրող հայտնի գեղանկարիչ Բորիս Եղիազարյանը, չնայած իր ծանր հիվանդությանը, որի դեմ պայքարում է, Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակիցներին, նրանց ընտանիքների անդամներին օգնության ձեռք է մեկնում, իր կտավների վաճառքից ստացվող գումարները ուղարկում է նրանց, և Աստված իրեն կյանք է տալիս այդ գործը շարունակելու համար։ Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Ուկրաինաբնակ հայտնի հայ գեղանկարիչ Բորիս Եղիազարյանը վաճառում է իր կտավներն ու գոյացած գումարն ուղարկում Հայաստան Արցախյան վերջին պատերազմից հետո վիրավորված զինծառայողների ընտանիքներին։ 65-ամյա նկարչին բժիշկները 4-րդ աստիճանի քաղցկեղ են ախտորոշել, արդեն քիմիաթերապիայի 6 կուրս է անցել, առջևում որոշիչ վիրահատությունն է Ուկրաինայի առաջատար կլինիկաներից մեկում։ Չնայած սուրց հավերին կյանքի համար պայքարող գեղանկարիչն ամեն օր է նկարում, ասում է վաճառված յուրաքանչյուր կտավ օգնություն է այն տղաների ընտանիքներին, որոնք բոլորիս ապրելու համար են կռիվ տվել։ Արդեն մի քանի տասնյակ հազար դոլարի կտավ է վաճառել։ Իր աշխատանքներն ասած աշխարի տարբեր երկրներում վաճառվում են 20,000-ից մինչև 100,000 դոլարով, բայց դրանց գներն առնվազն 3 անգամ զեղչել է, որ արագ վաճառվեն։
Արվեստանոցումս էլ ոչ չի մնացել, բայց ամեն օր նկարում եմ, չնայած այն բանի, որ ունեմ առողջական դժվարություն, բայց իմ հիվանդության մասին իմանալու առաջ որը խնդրել եմ Աստծուն, որ խնդրում եմ ուշտուր ամեն օր աշխատել։ Աստծո հետ հարաբերությունները շատ կոնկրետ են, ռեալ։ Խնդրում ես, ինքը տալիս է այդ ուժը։ Օրերա լինում, որ քիմիայից անմիջապես հետո չեմ կարող աշխատել, ուշ չունեմ, բարկաց եմ, ֆիզիկական ուշ չունեմ։ Ուտենց որ աղոթում եմ ու պատասխան առնում եմ այբալան, բուժում ես տանում, մի քանի օր քնի, մի վախեցի, քնի, հանգստացի, կգա վախը, կասեմ էլի աշխատի։
Բորիս Եղիազարյանն 93-ին մեկնել Ուկրաինա, որ Ուկրաինուհի կնոջ ծեր ծնողներին միայնակ չթողնեն։ Տարիներ անց կորցրել են միակ աղջկան։ Թեև ցանկությունը մեծ է Հայաստան վերադառնալու, բայց ասած չի կարող թողնել դստեր գերեզմանը։ Հիմա արդեն նաև քաղցկեղն է սահմանափակել նրա տեղաշարժը։ Հիվանդությունից ու վերջին պատերազմից ընկճված հայ գեղանկարիչը դրական էներգիա է ստանում նաև Հայաստանում բնակվող իր վստահելի ընկերներից մեկի՝ Ինեսա Գաբայանի ուղարկած լուսանկարներից, որոնցում իր աշխատանքների վաճառքից գոյացած գումարները ստացած ընտանիքներն են։ Այդ լուսանկարներն ասած չի հանրայնացնում, որովհետև դա իր անձնական երջանկությունն է, հրապարակման ենթակա չէ։ Հետևում է լուրերին, ասած կառավարությունն իր հերթին է օգնում վիրավոր զինվորներին ու նրանց ընտանիքներին, բայց իր աջակցությունն էլ ավելորդ չի համարում։
Առողջացած տղեկը դուրս են գալու ու հետագա բուժվա կարիք ունեն, դո հացի փոքրի ապրելու կարիք ունեն, եւ թե ու ինչ պրոբլեմներ ու սա գիտեմ, ինեսան գրում ա, ուղարկում ա, ֆոտոներով, որ թողում ա գնացել, այնտեղ փողերը ստացողները, մենք սիրուն քաղցր նամակներ են գրում, երախտագիտության ուրախանում են, ֆոտոներին ուղարկում, ոնց երեխեքը հակած են ժամանակակից տաքուկ շորերով, փապակներով, գլխարկներով, այն բացին կեքով տաքուկ, սենց 7-8 երեխա հակածից բանը, ու մայրը սենց շնորհակալությունը ուրախանում են։
Իր հայ եւ ուկրաինացի ընկերների հետ զրուցելիս միշտ ասում է, որ հայ զինվորը հաղթել է, որովհետև կռվել է տարածաշրջանի 2000 բանակների դեմ։ Ամենօրյա դրական էմոցիաների կարիք ունի, դրանից է ոգեշնչվում, հավատում, որ կհաղթահարի հիվանդությանն ու կապրի։
Իմ համար անհրաժեշտ ամենօրվա դրական էմոցիա։ Այստեղ իմ ընկերներ, մոտիկներ ամեն օր զանգում են, քաղցր խոսքեր են ասում, աղոթքի խոսքեր են ասում, ջահել աղջիկներ զանգում են, ասում են, որ դու առողջացի, կարիք չէ, կուզես կնկարես, կուզես դիմանը կար, կուզես մերկ նկարի, մենակ թե դու նկարի, ասես բա, ասես ֆոն են տալիս, էլի ասում եմ, այո, բալամ, այսքան բանից հետո ես պետք է լավանամ, պետք է նկարեմ, ամեն դրական էմոցիա ինձ ուժում ա, բայց ինձ ճնշում ա, ինձ խեղտում ա Հայաստանում տեղի ունեցած, որ ես փոքրաթիվ մասան սենց կարողանում ա աղտոտել միջավայրը, ոչ մեկ դեմ չի պետք ընտրություններ էլ լինի, ես չգիտեմ որևէ երկրում պետական գործիչ, որի այս տեսակ անձնական ճնշման տակ դնեն, ինքը կարողանա սենց անոր մնա առողջ։
Ծնունդով ապարանցի գեղանկարիչ 88-ին ակտիվ մասնակցել է Արցախյան հարցի կարգավորման հանրահավաքներին, ապարան ջոկատի հրամանատարն է եղել։ 2014-ին, երբ Ուկրաինայում Եվրոասոցացման կողմնակիցները դուրս էին եկել խաղաղ ցույցերի, նրանց մեջ էր նաև Բորիս Եղիազարյանը։ Ըստ նրա, ուկրաինացիները Մայդանից, իսկ հայերը 2018-ի Թավշյա հեղափոխությունից հետո կարևոր ձեռքբերում ունեն։ Դա ժողովրդավարությունն է։ Ասած, Մայդանը փոխել է Ուկրաինան, Թավշյա հեղափոխությունը Հայաստանը։ Քաղաքական ընդգծված հայացքներով գեղանկարչին հարցրինք, երկու երկրներում էլ իշխանություններից հիասթափվածներ կան, ասած հակառակը հնարավոր չէ։
Դեմոկրատիան միշտ ունի խոցելի տեղեր, Ուկրաինայի դեմոկրատիան պատճառներ, որ այսպես վիճակի հասնելին, որ Զելենսկի դարա իշխանություն, չկա տեղ իշխանություն անգամ բարգավաճ երկրներում, որ իշխանությունից հիասթափված չլինեն, ուրեմն չկա տեղ իշխանություն, դա բնական երևույթ է, դա նորմալ երևույթ է, դա ստեղծում է օպոզիցիա, դա նորմալ է, բայց մեր մոտ օպոզիցիա չի։
Բորիս Եղիազարյանը մեծ ճանաչում ունի նաև Ուկրաինայում, տեղի 20 լավագույն նկարիչներից մեկն է համարվում։ Նրա անունը ներառված է Քեմբրիջի միջազգային կենսագրական կենտրոնի 20-րդ դարի 2000 ականավոր նկարիչների ու դիզայներների կատալոգում։ Հայազգի գեղանկարչի աշխատանքները ցուցադրված են Հայաստանի ազգային պատկերասրահում ու Փարաջանովի Երևանյան թանգարանում, Ուկրաինայի, Միացյալ Նահանգների, Կանադայի, Հունաստանի, Շվեյցարիայի, Ֆրանսիայի եւ Եվրոպական այլ երկրների թանգարաններում եւ պատկերասրահներում։ Ազատության հետ զրույցում Բորիս Եղիազարյանն ասաց, բժիշկները խոստացել են, ինքն ապրելու է, կենսագրությունը կիսած չի մնալու։ Ինքն էլ խոստացել է, որ շարունակելու է նկարել եւ վաճառել դրանք, որ վիրավոր հայ զինվորները զգան իր աջակցությունը, թեկուզ եւ հեռվից։
Եթե անգամ Աստված որոշել էր, որ ինձ տաներ արդեն իր ամոթ, որ տեսավ այսքան մարդ աղոթում են, խնդրում են, ասում են, Տեր Աստված, բժշկի, վերադարձու իրանց մեզ, թող ստեղծագործի, թող ուրախացնի, որ թոքուսը փառքի համար էլ իր ստեղծագործությունը իր կյանք։ Ասում Աստված, եսի տեսավ, ասեր, այ բալամ, դե զզվացիք էլի, դե թո լավ, թո մնա ձեր համար աշխատի էլի։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղի երեխաներին աջակցություն է ցուցաբերում օպերային հայտնի երգչուհի Ռուզան Մանթաշյանը, երևի հիշում եք, անցած տարի մեծ աղմուկ բարձրացավ և ադրբեջանցի մի երգիչ հրաժարվել էր նրա հետ միասին հանդես գալ Դրեզդենում։ Եվրոպայում ապրող Ռուզան Մանթաշյանը այսպիսի մի բան է նախաձեռնել՝ պատերազմի պատճառով Երևան տեղափոխված արցախցի երեխաներից երգչախումբ ստեղծել, պատմում է Անուշ Մկրչյանը։
Դա Երևանն է, որ սիրով է հային հայ պահել։
Ավաղ երկար զարգացում,
Արցախցի եւ 44-օրյա պատերազմի մասնակից ընտանիքների երեխաների վոկալի մրցույթն է։ Ընդրում են լավագույններին պատերազմի միջով անցած երեխաներից նոր երգչախումբ ձևավորելու համար։ Հադրութի 15-ամյա Քրիստինե Ադամյանը, որ կարոտով հիշում էր այլևս ադրբեջանական տիրապետության տակ անցած հարազատ քաղաքի երաժշտական դպրոցը, հուսով է, իր տաղանդը Երևանում էլ կնկատեն և մանկության երազանքը կկատարվի, կներկայացնի Արցախը միջազգային բեմերում։
Տարբերությունը հաշատ է, թե մեր հայրենիքներն դե, բայց դե էլ կարանք ստեղծենք ու շատ լավ ապագա է սպասվում ես։
Նախաձեռնության հեղինակներից մեկն արդեն իսկ միջազգային բեմերում անուն վաստակած օպերային դիվա Ռուզան Մանթաշյանն է։
Ամենաշատը պետք կլինի ինչ-որ խմբակային, ինչ-որ մի բան, որ իրենց կմիավորի, որպեսի երեխաները իրենց մաքսիմալ տաղանդները բացահայտեն։ Ինքան շատ ներգրավվածություն կա ընդհանրապես եւ կարիք կա մանկական երգչախմբերի տարբեր պրոյեկտներում, ու որպես կանոն այդ պրոյեկտները միշտ հաջողված են, որովհետեւ երեխաներից ավելի պարզ մաքուր ինչ կարող է լինի, չէ, որ դնես բեմի վրա ու իրանք արդեն իրանցով ստեղծում են այդ տոնը։
Հայ երգչուհին, որ այս պահին բնակվում եւ աշխատում է Ֆրանսիայում, անցած տարի սկանդալային մի պատմության մեջ էր հայտնվել։ Դրեզդենի ամենամյա օպերային բալի բացման արարողության ժամանակ ադրբեջանցի տենոր ռուս ժողովրդական արտիստ Աննա Նետրեպկոյի ամուսին Յուսիֆ Էյբազովը հրաժարվել էր երգել հայ երգչուհու հետ։ Մեծ աղմուկից հետո խնդիրը լուծվել էր եւ թեպետ Էյվազովը եւ Մանթաշյանը երգեցին նույն բեմում, բայց դուետով հանդես չեկան։ Կորոնավիրուսը աշխարհում կաթվածահար արեց ամեն ինչ, Ղարաբաղյան պատերազմը էլ ավելի դժվարացրեց ապրելը։ Երկչուհին ցավում է, բայց հետևություն է արել այն աբսուրդը, ինչ այսօր տեղի է ունենում աշխարհում, ցույց է տալիս, որ արվեստը քաղաքական գործիչներից շատերի համար 10-20-րդ տեղում է։
Շատ հույսեր չեմ կապում նրա հետ, որ արվեստը, երաժշտությունը, ինչ-որ ձևով կարող է ազդեն ցանկացած քաղաքական որոշումների վրա, որովհետև դա լրիվ ուրիշ աշխարհ է ու թող այդպես էլ մնա։
Իդեպ դեռ 1 տարի առաջ Դրեզդենում տեղի ունեցած ՀՀ միջադեպից հետո հայ երգչուհին իր հարցազրույցներում շատ էր խոսում, որ կցանկանար արվեստում, երաժշտությունում քաղաքականությունը, խտրականությունը տեղ չունենար։ Մտքերը նույնն են, պարզապես վերքերն են դեռ բաց։
Շատ եմ մտածել եզրեր, որտեղ կհանդիպեն հայկականն ու ադրբեջանականը, հա, ինչ որ ձևով։ Ուղղակի այս պայներությամբ ես դա չեմ տեսնում։ Միգուցե դեռ շատ խորն ամեր բոլորի ցավ։
Վերադառնալով նոր ձևավորվող երգչախմբին, գաղափարի համահեղինակների, Իտալիան Արցախի համաշարժման ներկայացուցիչ Տարիել Բիշարյանի եւ կոնսերվատորիայի օպերային ստուդիայի տնորեն տենոր Հայկ Վարդանյանի հետ բազմաթիվ մտքեր են արդեն գեներացրել։ Դեռ շատ փակագծեր չեն բացում, բայց ակնարկում են երգը, պարը, արվեստի հնարավոր ճյուղերը միախառնվելու են։ Ռուզան Մանթաշյանը այս աշխատանքներին կմիանա թերևս Գարնանը, երբ ժամանի Երևան։ Հիմա կոնսերվատորիայի օպերային ստուդիայի տնորին Հայկ Վարդանյանն է ծանոթանում, լսում երեխաներին, վերջում կընտրվեն լավագույնները։
Բոլորս էլ կանխատեսում ենք, որ շատ բալիկներ կվերադառնան Արցախ, ու դա դրան մենք միայն դրական աչքերով ենք նայում, այդպես էլ պիտի լինի, որտեղ Արցախը պիտի ապրի։ Իսկ մենք մնացողներին պիտի կարողանանք զարգացման հետաքրքիր միջավայր առաջարկել։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գայանե Դանելյանի հաղորդումը Երևանի հանրային գրադարանի մասին է։ 2020-ին գրադարանը կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով կես տարի չէր գործում, դադարից հետո, հետևելով անվտանգության կանոններին, գրադարանը սկսել էր աշխատել։ Լսենք հաղորդումը։
Ինչպես եւ այլ հաստատություններ, Հայաստանի ազգային գրադարանը համավարակով պայմանավորված անցյալ տարի մարտի կեսերից դադարեցրեց աշխատանքները մինչև օգոստոս, որից հետո բարետի ցուցումով պահպանելով անվտանգության բոլոր պահանջները վերսկսեց աշխատանքներն ու մինչ օրս, ինչպես մեր զրույցի ընթացքում նշում է ազգային գրադարանի փոխտնօրեն Հայկանուշ Խազարյանը, ազգային գրադարանն իրականացնում է իր ողջ գործառույթները աշխատելով նախկին ծանրաբեռնվածությամբ։
Այս ելույթները մի քիչ փակացել են, տածկերը գրականության տածկերը եւ այլն մի փոքր փակացել են, բայց գրադարանը իր բոլոր գործառույթները, որոնք նախատեսված են, կատարում է։
Ազգային գրադարանի թիվս իր հիմնական գործառույթների մշտապես նաեւ Աշխուշ մշակութային կենտրոնն է եղել, որտեղ տեղի են ունեցել գրքերի շնորհանդեսներ, բացվել են ցուցահանդեսներ եւ այլն։ Ազգային գրադարանի փոխտնօրենի հավաստիացմամբ իրենք շարունակում են նաեւ մշակութային այդ գործունեությունը, պահպանելով իհարկե անվտանգության կանոնները, որոնք խստորեն պահպանվում են նաև ընթերցասրահներում։ Հայկանուշ Խազարյանը հավելում է նաև, որ ազգային գրադարանում պահպանվող մշակութային ժառանգությունը թվայնացման գործընթացի շնորհիվ հասանելի է նաև գրադարանից հեռավար օգտվողների եւ ընթերցանության համար։
Ազգային գրադարանի շտեմարանները արդեն դարձել են հանրության ստակայությունը։ Ուրեմն մենք ունենք 4.5 միլիոն էգից ավելի մամուլի թվայնացված շտեմարան եւ դրանից մի քիչ պակասել գրքի շտեմարան ունենք թվայնացված էգեր այդքան։ Այսինքն իրար հետ մենք հաշվում ենք 9 միլիոնից ավելի թվայնացված էգ գրքի, պարբերականի եւ այլ քարտեզների եւ այլն կան տեղադրված ազգային գրադարանի շտեմարաններում։ Դրանից բացի մեզ մոտ գործում է նաեւ որպեսի շփումները, ասենք նվազեցնենք, մենք էլեկտրոնային պատվերի ինստիտուտն է գործում մեզ մոտ, այսինքն ընթերցողը կարող է տանից էլեկտրոնային պատվեր տալ, ճիշտ է, պետք է ինքը անպայման գրադարանի օգտող լինի եւ գիրքը գա գրադարանում կարդա, բայց այդ մի օղակ շփումների թղթաբանության, այդ մի օղակը պակասում է, արդեն նվազում է, դուրս է գալիս, նաեւ արագանում է, որովհետեւ էլեկտրոնային պատվերը շատ ավելի արագ է սպասարկվում։
Գնախորոք պատվիրում են եւ գալիս են
ընթացում։ Այո, նախորոք պատվիրում են, պատվիրը 15-ից կես ժամվա ընթացքում, նայած թե գրապահոցի որ հատվածում է գտնվում տվյալ բավերագիրը, տվյալ գրադարանային փաստաթուղթը, սպասարկումը կատարվում է։
Ինչ խնդիրներ ունի այսօր ազգային գրադարանը, հսկայական կառույցը ի վերջո միլիոնավոր նյութեր ունեք, ի վերջո ինչ խնդիրների հետ եք առնչվում, համալրումը նոր գրքերով ֆինանսապես հնարավորություն ունեք, ինչպիսին է։
Այո, համավարակի պայմաններում էլի մեր գրադարանի համալրումը հատկապես դնումների մասով է մասով, չի դուժել, բայց մյուս ձեռքբերումների ճանապարհների առումով, օրինակ նվիրատվություն է եւ այլն, այդ առումով մի քիչ պակասել է իհարկե։
Առհասարակ ֆինանսավորումը չի պակասել, ամեն ինչ նախկինի պես է։
Մենք դեռ չենք ստացել, բայց մոտ օրերս կստանանք մեր 21 թվականի սուբսիդիայի պայմանագրի ամբողջ փաթեթը, այն ժամանակ արդեն պարզ կլինի։ Հիմա ես
Ազգային գրադարանի փոխտնօրեն Հայկանուշ Խազարյանը վստահեցնում է, որ ազգային գրադարանը համավարակային պայմաններում խստացումներից հետո վերստին իր ընթերցողների համար ոչ միայն բացել է դռները, այլև վերականգնել նախկին հարազատ միջավայրն ու մթնոլորտը։
Տարին արդեն մեկնարկել է եւ հույս ունենք, որ ինչ որ ֆորս մաժորային իրավիճակներ չեն լինի եւ գրադարանը իր գործառույթները ներիվորեն կկատարի։ Գրադարանը դարձել է շատ հաճելի միջավայր, շատ հաճախ մեր օգտողները գալիս են իրենց ընթերցիչներով, իրենց ծարքերով, իրենց հետ բերում են ինչ-որ նյութեր եւ իրենց հետազոտությունը կամ իրենց աշխատանքը կամ իրենց ներսանությունը աշխատում են այստեղ։ Դա հենց ապացուցում է, որ գրադարանը այլևս հաճելի միջավայր է ընթերցողների համար եւ իրենց օրվա մեծ մասը կամ մի մասը անցնկացնում հենց մեզ մոտ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Լսեք մի հատված մարտի 1-ի գործով տուժող կողմի ներկայացուցիչ փաստաբան Սեդա Սաֆարյանի հետ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցից։ Մարտի 1-ի գործով կա մեղադրական եզրակացություն, բայց դատարանը արդեն գրեթե 2 տարի չի անցնում մեղադրանքում ներկայացված փաստերին եւ ապացույցներին, այդ պատճառով տուժող կողմի ներկայացուցիչները հրաժարվել են մասնակցել անիմաստ դատական նիստերին։ Սեդա Սաֆարյանի հետ հարցազրույցը ամբողջությամբ կհեռարցակենք վաղվա մեր ծրագրում, հիմա լսեք մի հատված։
Ազատության հյուրն է մարտի 1-ի գործով դժոխ կողմի ներկայացուցիչ փաստաբան Սեդա Սաֆարյանը, շնորհակալություն Տիկին Սաֆարյան։ Պատերազմից հետո դատավարությունը վերսկսվել է, բայց բովանդակությունը կարծես չի փոխվել։ 3 մեղադրյալները դատավոր Դանի Բեկյանին ինքնաբացարկի հերթական երևի արդեն անհաշվելի միջնորդությունը ներկայացրին։ Այսպիսի գործընթաց, այսպիսի դատավարություն ինչքան կարող է շարունակվել ընդհանրապես պրակտիկան, ինչ է ասում։
Պրակտիկամ սա եզակի գործ է իր ամեն ինչով, դա եւ մեր պրակտիկամ չէ միայն, եւ աշխարհի պատմության մեջ սրանով առաջ տեղում ենք, որ դատարանը չի կարողանում կողմերին բերել բուն դատաքննության փուլին,
այսքան որ 2-6 տարի նախապատրաստական փուլ
տեվի, այսպիսի բան չի եղել մեր պատմության մեջ, այսպիսի բան չի եղել։ Ռոբերտ Քոշարյանի իշխանության տարիներին ես մասնակցել եմ այդ դատական նիստերին, 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո 20 օրվա մեջ նախաքննությունները ավարտվեցին շատ-շատերի հետ կապված, 7 օրվա մեջ, 8 օրվա մեջ, 10 օրվա մեջ մարտի 1-ի հետ ողբերգությունից հետո, եւ մի 10 օրում էլ դատական նիստերներ լինում, ու դա շատ արագ, առանց պաշտպանների կարծիք հաշվի առնելու, ոեն բռնապետը, որը այսպիսի դատական համակարգա ունեցել, այսօր այդ դատարանում իրեն օշտել է, անսահմանափակ ինչ ուզի ասի, ինչ ուզի քննարկի, ինչից ուզի խոսի, եւ իր հետ նաեւ իր պաշտպանական թիմը հարմարացրել այդ տակտիկան, եւ ավելի շատ քաղաքական ինչ որ ինտրիգներով են զբաղված, քան քրեական գործի հետ կապ ունեցող հարցերով։ Դա է պատճառը, որ մենք, ես եւ Եգորյանը եւ դուժողները, բացարձակապես անիմաստ ենք գտնում ներկա փուլում այս իրավիճակով մեր մասնակցությունը։ Իհարկե դա չի նշանակում, որ մենք չենք գնալու, պարզապես հիմա այնտեղ ոչինչ չի կատարվում, եւ մենք չենք ուզում ավելորդ ժամանակ վատնենք եւ գնանք մասնակցենք մի իրադրության, որտեղ անհասկանալի դեպքեր են զարգանում, եւ ամբաստանյալները իրենց տվել են լիարժեք ազատություն, ինչից ուզեն խոսեն։
Բայց բոյկոտնել ինքնին մի գործիքակազմ է, արդյոք այն արդյունավետ է այս դեպքում։
Չէ, կոնկրետ այս դատարանը երբեք չի մտահոգվել, թե ինչու դժողները նիստի չեն գալիս, եւ որևէ քայլ չի արել հուլիս ամսից մինչեւ հիմա ինչ որ բան իր տեղը դնելու համար։ ՂԵԿ-ը դատավորի ձեռքում չէ, ՂԵԿ-ը անիմաստ պատտում են պաշտպանության կողմի ներկայացուցիչները, դատախազությունը փորձում է այդ ղեկում ինչ որ դեր ունենա, բայց ոչ մի արդյունք, եւ տեսնում եք, որ բուն բովանդակային քննություն տեղի չի ունենում, այսինքն այն մեղադրանքային եզրակացությունը, որի կապակցությամբ այսօր հավաքվել են, որպեսզի դատաքննություն իրականացնեն եւ արդարադատություն իրականացնեն, բացարձակ կապ չունի այն քննարկումների հետ, որոնք մենք տեսնում ենք, եւ հետեւապես այսօր խոսել, որ դատարանին հաջողվում է արդարադատություն իրականացնել դատարանում, այդպես չի, եւ դրա խորքերը շատ ավելի հեռու են գնում, երբ որ առաջին իստերին դատարանը թույլ տվեց, որ պաշտպանության կողմը կարգի պահվածք որդեգրի սկզբան է, եւ որ երկարատև հնարավորություն տվեց նման պահվածք դրսեւորեն, հետո փորձեց որոշակի սահմանափակում մտցնել, ինչը էլ իրան չհաջողվեց, այսինքն դատանանը անվերջ պարտվելով գնաց եւ հասավ այս վիճակին։ Հիմա մենք չենք ուզում մասնակցել մի դատաքննության, որտեղ մեր խոսքը, մեր բարձրացած խնդիրները բացարձակապես որևէ արձագանք չեն գտնում։
Մինչեւ երբ։
Մինչեւ այն պահը, երբ որ մեղադրական եզրակացությունը հրապարակվի, եւ մենք քոշում ասելու հնարավորություն ունենանք, եւ մեր անհամաձայնությունը ներկայացված
մեղադրական
եզրակացությունը, այո, միջև մեր անհամաձայնությունը ներկայացված մեղադրական եզրակացության հետ մենք մեր արտահայտվենք եւ ներկայացնենք մեր միջնորդությունը, դեռ բանը մեզ չի հասել, եւ դժողները գտնում են, որ անհավասար վիճակ է այս առումով, եւ իրավական պաշտպանությունը դժողների համար բացարձակ արդյունավետ չի, այսինքն դատաքննությունը, որը որպես միջոց պետք է ծառայի դժողների համար իրենց խախտված իրավունքները վերականգնելու համար, բաց հարցակապես այդպես չի, եւ կարծում եմ, որ այս գործը շատ ավելի, ասենք, հերոն կգնա։
Տիկին Սաֆարյան, մյուս կողմից միջնորդություն ներկայացնելը կողմի իրավունքն է, արդյոք արդարադատությունը, մեր դատական օրենսգիրքը ունի այդպիսի լծակ մեխանիզմ դրանք սահմանափակվելու, եւ արդյոք դա չի գնահատվի իրավունքի սահմանափակում։
Ոչ, իրավունքի սահմանափակում չի գնահատվի, կա իրավունքի չարաշահում հասկացություն, եւ եթե դուք նայեք իրենց ներկայացած միջնորդություններին, դուք կտեսնեք, որ մի էջի վրա 5 անգամ, 7 անգամ նույն նախադասությունը կրկնվում է, եւ չի կարելի, ասենք, այդպիսի քաղաքականություն մշակել, պաշտպանություն այդպես կազմակերպել։ Իհարկե իրենք ազատ են իրենց պաշտպանությունը կազմակերպելու հարցում, բայց դա պետք չի, որ ուրիշների շահերի հաշվին լինի, դա անթույլատրելի ուղղակի։ Դատարանը կարող է այն միջնորդ դիրքեր, որոնք վաղաժամ են ներկայացվել, դրանց կապակցությամբ շատ հստակ դիրքորոշում արտահայտել մերժել այդ միջնորդությունները, եթե գտնվա որ կա հանգամանք, որը պետք է հետագայում պարզվի, որ այդ հանգամանք պարզելուց հետո միջնորդությունը քննարկվի, պետք է հետաձգի դրա քննարկումը, նույնատիպ միջնորդությունները պետք է թողնի ով առանց քննության եւ այլն եւ այլն, այսինքն այնպես չի, որ օրենքը չունի զսպող մեխանիզմ եւ կարգավորում, պարզապես դատան չի կարողանում այդ կարգավորումները տալ եւ երեւի հիշում եք, երբ որ դատաքննության ընթացքում մենք կանգնում կամ ասենք փորձում ենք առարկել պաշտպաններին տված այդ անսահմանափակ իրավունքները,
հիշեցնել դատավորին
իր գործը, իր գործն անի, դատավորն ասում էր, որ մենք նստենք մեր տեղը եւ հանգիստ լսենք, թե ինչ են ասում պաշտպանության կողմը։ Չեմ կարծում դատան այդքան միամիտ է, որ այս ամեն ինչը այսքան քննարկվելուց հետո չի հասկանում։ Կա երկու պատճառ, ըստ էության կամ մասնագիտական ձեռնահասության խնդիր, կա չի կարողանում դահլիճը պահել եւ կողմերի հարցերը լուծել, հա, կամ էլ չի ցանկանում, երկուսից մեկն է, երրորդ տարբերակ չկա, այդտեղ չի կարող ուրիշ բան լինել։ Թողինք որոշի, թե մենք ինչ ենք մտածում այս կապակցությամբ եւ ինչ պիտի արվի, որպեսզի մենք կարողանանք բնականոն դատական քննության մասնակցել։
Պատերազմի ժամանակ արված բացառությունից հետո հիմա դատարանը թույլ է տվել Ռոբերտ Քոչյանին մի քանի օրով բացակայել Հայաստանից, ընդ որում սա կարծես առաջին դեպքն է այս 2.5 տարվա մեջ, եւ նա գնում է իր անձնական գործերով Մոսկվա, սա էական հանգամանք է։
Ես չգիտեմ իհարկե ինչ հիմքով է թույլ տրվել եւ ինչ ռիսկայինության աստիճանը դատանն իր վրա վերցրել։
Դատախազներն ասում են մենք էլ չգիտենք։
Դե լավ չի, որ դատավորը եւ պաշտպանության կողմը միասին գիտեն, իսկ ասենք դուժող կողմը այդպես էլ միջև հիմա տարակուսում է, թե ինչա կատարվում այս հարցի կապակցությամբ։ Ես կարծում եմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանին ակնհայտ առավելություններ է տրվել ամբողջ քննության ընթացքում եւ նրա խափանման միջոցի սխալ ընտրությունը։ Իդեպ գիտեք, որ Վճռաբեկ դատարանը վարույթ ընդունել մեր բողոքները իմ դատախազի Եգորյանի
խափանման միջոցի հետ
կապված, բայց քննարկման առարկա չի դարձվում եւ որևէ հրատապություն եւս Վճռաբեկ դատան չի դրսեւորում եւ այս մով նաև այդտեղ առավելություն ուներ ամբաստանյան Ռոբերտ Քոչարյանը, երբ որ տարբեր հիվանդանոցներում իր սովորական խնդիրը դարձրեցին մեծ խնդիր եւ բուժումներ էր անցկացնում, ես ուզում եմ ասել, որ արտոնությունների լայն սահման կար եւ ինքը իր արտոնությունից օգտվեց, այնպես չի, որ որևէ զրկանք կրել է իր արարքի համար, որևէ կերպ սահմանափակվել է նրա իրավունքները, ոչ մի այդպիսի բան չի եղել։ Միշտ զարմանում եմ էլի, որ օրենքի առաջ բոլորի հավասարության սկզբունքը այս երկիրը չկարողացավ կիրառել և չկարողացավ մեր մոտ դա դառնալ նորմ, իսկ մենք երկիր կդառնանք այն ժամանակ, երբ բոլորս հավասար լինենք օրենքի առաջ եւ պատասխանատվության առումով եւ իրավունքների իրացման առումով կարողանանք հավասար դիրքերում լինենք։ Այս պարագայում իհարկե շատ հնարավորություններ ունեցող եւ շատ նյութական միջոցներ ունեցող ամբաստանյալը բնականաբար իր այդ հնարավորություններից էլ օգտվում է, ինչը շատ անթույլատրել է եւ դա մեծացնում է անվստահություն եւ դատական մարմինների նկատմամբ եւ իրավապահ համակարգի նկատմամբ ու այսօրվա այս տրագեդիկ վիճակը, որ մեր ազգը տանում է եւ պատերազմի հետ կապված եւ արդարությունը վերականգնելու անկարողության հետ կապված եւ նախքին դատական ակտերի վերանայման հարցում ստեղծված մեծ դժվարությունները,
թափաց արդարադատության վերականգնման,
սրանք բոլորը, այո, շատ վտանգավոր են պետության կայացման հարցում։
Մենք այդ մասին անպայման կխոսենք, ելի գործին վերադառնալով, նաեւ հակառակը Կատկին Սաֆարյան, որ քաղաքակիրթ աշխարհում նախնական կալանքը չի դիտարկվում պատիժ, չպետք է այդ համանալիպես դրա նպատակն ունենա, այդքան ասվում էր, որ ազատության մեջ նա վկաների վրա ազդեցություն կունենա, եթե երկրից դուրս գա, էլ չի վերադառնա։ Տեսեք, օրինակ արդեն մի քանի ամիս է ազատության մեջ է, խափանամիջոցը փոխվել է, շոշափելի ինչ որ բան նկատվել է գործի ընթացքի վրա։
Գիտեք, երբ որ գործը չի սկսվել, մենք ինչ իմանանք ով վրա ինչ ազդեցություն, ո՞ւ մենք վկաներին մեր տեսադաշտում չենք պահում կամ դժողներին մեր տեսադաշտում չենք անվերջ պահում, մենք չենք կարող ասել, թե ինչով են զբաղված Ռոբերտ Քոչյան եւ նա կողմնակիցները։ Մենք ունենք, ասենք, որ այս ամբողջ երկու տարիների ընթացքում շատ բաներով են զբաղվել նրա համախոհները եւ ոչ առանց իր գիտության, եւ բազմաթիվ գործեր հենց մեր հետ են առնչվում, գործեր կամ որոնք դժողի հետ են առնչվում, որոնք որևէ կարևորություն չեն ստացել։ Ես իհարկե չգիտեմ Վճռաբեկ դատարանում, ես չգիտեմ հիմա ինչպես կնայեմ, որովհետև այդ փաստարկները տեղ են գտել մեր Վճռաբեկ բողոքներում, առարկայական փաստարկվել են, եւ կարծում եմ, որ պետք է կարևորվի, եւ այո, մտավախություն կա, որ Ռոբերտ Քոչյան, եթե անգամ այս անգամ հետ գա, կարող է մյուս անգամ գնա եւ չգա։ Մենք չգիտենք, թե Ռոբերտ Քոչյանն ինչ է մտածում այս ամենի շուրջ։ Մի բան գիտենք, որ Ռոբերտ Քոչյան պատրաստ չէ կրելու իրեն ենթադրվող պատիժը, պատրաստ չէ, որովհետև իր խոսքից իր բարձրացած հարցերի տրամաբանությունից եւ մնացյալից հասկանում ես եւ այս ենթադրվող ճակերտավոր քաղաքական պայքարի դուրս գալուց հասկանում եք, որ արհեստական իրավիճակներ է ստեղծվում, որտեղ եթե Ռոբերտ Քոչարյանը ուզեր քաղաքականությամբ զբաղվել 2008-18 թվականները կզբաղվեր, ինքը 18 թվականից սկսած է փորձում զբաղվել քաղաքականությամբ, որպես իրեն տեղավորի քաղբանտարկյալի, այսպես ասած, ճակերտավոր չափանիշներում, չմտածելով, որ այդ չափանիշի համար այնքան բաներ կա բացակայող իր համար, կոնկրետ իր համար, եւ մենք ունենք կոնկրետ մեղադրանք, ունենք կոնկրետ տարյուն, ունենք կոնկրետ հակաօրինական վարքագիծ, ունենք կոնկրետ արձանագրված եւ եվրոպական դատարանում հաստատված իրավունքի խախտումների փաստ, եւ ունենք մեկ սահմանադրության 1-5 հոդվածների ակնհայտ խախտումներ, եւ սահմանադրական կարգի տապալումը այն նվազագույն մեղադրանքն է, որ վերագրվել է 4 մեղադրյալներին, որովհետև Ռոբերտ Քոչարյանը շատ ավելին է արել եւ ավելին է իմացել եւ ավելին է տեղ ունեցել, եւ եթե մեղադրական եզրակացություն հրապարակվի, դուք կտեսնեք, թե ինչ կարգի ուժերի հետ են նրանք համագործակցել, ինչը բացի սահմանադրական կարգի տապալման հանցակազմից, նաեւ այլ հանցագործության հատկանիշներ է պահպանակում, եւ առիթ կունենաք լսել նաեւ իմ եւ Եգորյանի միջնորդությունը այդ կապակցությամբ։
Սեդա Սաֆարյանի հետ հարցազրույց ամբողջությամբ կհերարցակենք վաղվա մեր ծրագրում, իսկ այսօր ազատության եթերաժամը սպառվեց, խոսափողի մոտ հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։